Би энэ хүү гайхалтай өхөд эмэгтэйчүүдийн цуглааны нэгэн хэсэг байгаадаа маш их баярлан талархаж байна. Бид энэ өдөр эмэгтэй хүнийхээ хувьд төдийгүй хайр инрлэрээ нэгдэх боломжтой байгаа нь ямар их агуу ажил вэ? 1850 онд Италид дуудагдсан номлогчдоос Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний захиасыг гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт хүлээн авсан Мэри Мэдлин Кардоны түүхийг би саяхан уншсан юм. Тэднийг баптизм хүртэх үед тэрээр 17-18 настай залуу эмэгтэй байжээ. Түүнийг нэгэн нэм гарагт Италийн хойд хэсгийн Альпийн нуруунд байрлах гэртээ хариу ёслолын үйл ажиллагаанд оролцож байхад орон нутгийн зарим сагилтанд оролцсон уурлаж хилгэлсэн бүлэг танхайрагчид гэрийнх нь гадаа цуглуулж хашгиран номлогчдыг барьж ирэхийг шаардсан байна. Тэд сайн мэдээг заалахыг хүссэнтэй биш. Харин тэдний бие махбодд гэмтэл учруулахыг санаархаж байсан юм. Танхаарагчтай нүр тулахар гэрээсээ гарсан хүн залуу охин Мэри байжээ. Тэд балмад бүдүүлэг авирлан хашгирч номлогчдыг гарч ирэхийг шаардсаар байв. Мэри барьсан библийг дээш өргөж тэднийг тэндээс явахыг шаарджээ. Тэрээр ахлагчид өөрийнх нь хамгаалтанд байгаа бөгөөд та нар тэдний толгоноос ширхэг шүс унгаж чадахгүй гэж хэлсэн байна. Түүний өөрийнх нь үгийг сонсдоо. Бүгд гайхаж алмайран зогссон юм. Бурхан надтай хамт байсан. Тэрээр эдгээр үгийг миний амаар хэлүүлсэн бөгөөд би өөрөө зүрхэлж хэлж чадахгүй байх байсан. Тэр үед бүгд тайвширцгаж, сул дараа жишэрч байсан хэдий эрэлхийг зоригт энэ охины өмнө хүч чадал, омог бардам тэдгээр ирс юу ч хийж чадахгүй зогссон юм. Сахилчид танхаарагчдаас явахыг хүсгээд тэд ичиж айн гимжсэн байдалтай чимээгүй тарцгажээ. Тэд цөөхөн бүлэг хүмүүс цуглаанаа тайван явуулж дууссан байна. Та нарын ихэнхтэй нас часуу тэрхүү эрэлхэг залуу эмэгтэйг итгэлээ хамгаалан танхаарчдын эсрэг зогсож байгаагаар та бүхэн төсөлж чадах уу? Эгч нараа уурлаж хилгэнсэн танхаарчтай нүүр тулах хэрэг бидний ихэнхтэй тохиолдохгүй бизээ. Гэхдээ энэ дэлхийд хамгийн их эрхэмлдэг үндсэн сургаалуудыг мань дайрч дотлох дайм болж байна. Би гэр бүлийн тухай сургаалыг онцгойлон хэлэх гэсэн юм. Гэр орны ариун нандин байдал гэр бүлийн үндсэн зорилгуудыг бүхэл талаар эргэлзээнд оруулан шүүмжилж, дайран, дарамжилж байна. Одоогоос 20 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклиг гэр бүл дэлхийн тахнаа өргөх тунхагыг анх уншихад бид энэхүү илчилтээр өгсөн баримтын тодорхой энгийн үнэн үгсийг үнэлж талархаж байсан билээ. Хэвлэл мэдээлэл, интернет, зурагт, кино зэрэгээс болон эрдэмтэд бүр хуульчтаас хүртэл хуйлан ирэх дэлхийн хоосон сургаал бүрийг шүүх шалгуур болоход эдгээр энгийн тунхаг ямар хэрэгтэй болохыг тэр үед бидэнд бүрэн ойлгоогүй байсан юм. Гэр бүлийн тунхаг нь дэлхийн гүн ухааныг шүүх бидний жишг хэмжүүр болон хувирсан бөгөөд энэхүү мэдэгдэл дээрх зарчмууд 20 жилийн өмнө бурхан бошиглогчоор бидэнд өгөгдөж байсантай адил өнөөдөр ч гэсэн үнэн хിവэр гэдгийг би гэрчилж байна. Би мэдээж нэгэн зүйлийг хонцлон хэлээ. Амьдрал хүн болгоны төлөвсний дагуу байх нь ховор бөгөөд тунхагт тусгагдсан зүйлсийг эмэгтэй хүн бүр амьдралдаа үзэж туулаагүй гэдгийг бид ч мөн ойлгож байгаа. Хэдий тийм ч гэсэн их эзний загварыг ойлгож зааж сурган хөргөжүүлэхийн тулд бүх хүчээ дайчлах нь чухал юм. Хүн бүр уг төлөвлөгөөнд гүйцэтгэх өөр өөрийн үүрэг хариуцлагатай бөгөөд их эзний хувьд хүн нэг бүр эн тэнцүү үнцэнтэй билээ. Бидний харьс тэнгэрлэг эцэг зөв шударга хүслийг маань мэддэг бөгөөд гэрээгээ гэтгэлтэй сахигчтаас юу ч харамлахгүй гэсэн амлалтаа биелүүлнэ гэдгийг бид санаж байх ёстой. Тэнгэрлэг эцэгт бидний хүн нэг бүрт зориулсан үүрэг даалгавар төлөвлөгөө байдагч тэрээр өөрийн гэсэн цагийн хуваартай. Мөнхөс амьдралда хамгийн хүнд хэцүү зорилтуудын нэг бол их эзний цаг хугацаанд итгэлтэй байх явдал юм. Дор бүрнээ илүү өөр төлөвлөгөөтэй байх нь маш зөв санаа бөгөөд энэ нь бидний амьдрал альч замаар явлаа гэхэд бид гэрээгээ сахигч мөн инэрлэр дүүрэн хаан тусыг байгуулагч зөв шударга эмгтэй хэвэр байхад туслана. Бид октодод туйлын зорилго руугаа тэмүүлэх мөн болзошгүй зүйлүүдэд бэлтгэлтэй байхыг заах хэрэгтэй. Би гэр бүлийн төвхөгийн 20 жилийн тохиож буй энэ жилийн турш сүмийн эмгтэйчүүдийн хувьд гэр бүл дэлхийн тахнаа өргөх тунхагийн хамгаалагчид бүгдээрээ хамт байцгаая хэмээн уриалмаар байна. Яг Мэри шиг тэрээр шин итгэлээ болон намлагчдыг хэрхэн эрэлхэд зоригтой хамгаалсан шиг бид ч мөн гэрлэлт, гэр бүл, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэнгэрлэг, үүрэг хариуцлага ба ариун газар болох гэр орны чухал ач холбогдол зэрэг зарчмыг дэлхий бидний чихэн дээр эдгээр нь хоцрогдсон хязгаарлагдмал хамааралгүй болсон хэмээн орилон хашгичж байсан ч зоригтой хамгаалж байх ёстой. Гэрсэн эсэх, эсвэл хэдэн хүүхэдтэй гэдгээсээ үл хамааран хүн бүр гэр бүлийн тухайг тайлбарсан их эзний төлөвлөгөөний хамгаалагч нь байж чадна. Хэрэв энэ нь их эзний төлөвлөгөө юм бол мөн бидний ч төлөвлөгөө байх ёстой. Миний бодлоор тууштай хамгаалагчид онцгойлон хамгаалж байх ёстой гурван зарчим уг тунхаглалд бий. Эхнийх нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондын гэрэлт юм. Судрууд бидэнд гэвч эзэн дор эр хүнгүйгээр эмэгтэй хүн гэж үгүй бөгөөд эмэгтэй хүнгүйгээр эр хүн гэж үгүй юм хэмээн заасан байдаг. Эхнэр нөхөр хоёр санваарын бүрэн байдлын ажлуудыг хүлээж авахын тулд их эзний өргөөнд ластан холбогдож хамтдаа зөв шударга хөдөлмөрлөж гэрээнүдтэй үнэн чивээр үлдэх ёстой. Энэ бол үр хүүхдүүдэд зориулсан их эзний төлөвлөгөө бөгөөд түүний тунхагласан зүйлийг ямар ч олон нийтийн яриа шүүмжлэл өөрчлөхгүй. Бид гэрлэлтийн зөв цогцтой үлгэр жишээг үзүүлж, амьдралдаа ажлуудыг нь үргэлжлүүлэн эрэл хийлж байх ёстой. Мөн тэдгээр нь эрэхгүй хүлээлгэж байсан ч итгэлтэй хэвээр үлдэх хэрэгтэй. Өөр үзэл бодолтой хүмүүст хайр инэрлээ үзүүлэхийн зэрэгцээ их эзний томсноор гэрлэлтийн энхүү жагийг хамгаалагчид байцгаая. Бидний хамгааллын дуу хоолой хэрэгтэй байгаа дараагийн зарчим бол эцэг эхийн тэнгэрлэг үүргийг өргөмжлөх явдал юм. Бид үр хүүхдүүдтэй энэ амьдралдаа ихийг хийж бүтээхэд тэмүүлхмийн идэвхтэй зааж сургадаг. Ялангуяа бодож сансан ямар ч зүйлдээ хүрч хүссэн зүйлээ хийх боломжтой гэдгийг огцтой мэдрүүлэхийн тулд онцгойлон санаа тавьдаг. Бид тэднийг сурч мэдэх дуртай боловсралтай хавьяаслыг нэгэн болоосай хэмээн найддаг. Бид өөрийн охид хөвгөөсөө энэ амьдралд эцэг их байхаас илүү агуу хүндлэл, өндөр цол хэрэгм мөн үнээс илүү чухал үүрэг хариуцлага байхгүй гэдгийг зааж сургаж байна уу? Бид хүүхдүүдтэй энэ дэлхийн хамгийн сайн сайхан зүйлсээс хүртэх нь урамшуулан дэмжихийн зэрэгцээ тэнгэрлэг эсгийнхээ төлөвлөгөөнтөх эцэг хихийнхээ үүргийг хүндэтгэн өргөмжлөн дэдэлж байхыг мөн зааж байгаа хэмээн найдаж байна. Манай баг охин Айби их хүний үүргийг хамгаалах онцгой нэгэн боломжийг олж харсан юм. Нэг өдөр хүүхдийн сургууль дээр мэрэгжил сурталчлах өдөр болох тухай мэдэгдэл түүнд иржээ. Эцэг эхчүүдийг сургууль дээр нь ирж өөрийн ажил мэргэжлийн талаар хүүхдүүдэд заах хүсэлтэй хүн байвал маягт бөглөж явуулна уу хэмээн өрсөн байв. Айбид сургууль дээр очиж ээж байх талаар хүүхдүүдэд заах маягт бөглөн гэсэн мэдрэмж төржээ. Мэргэжил сурталчлах өдөр ойртоход тэр сургуулиас хариу аваагүй бөгөөд түүний бөглсөн маягт алга болсон байж магадгүй гэж бодсон сургууль руу утсаар ирэв. Зохион байгуулагч нь хичээлийн хөөцөлдснөр мэргэжил сурталчлах өдрийн төгсгөлд Айбиг ангид нь ирж захыг зөвшөөрсөн хоёр багшийг олжээ. Айби хүүхдүүдэд зориулсан хөгжилтэй илтгэлдээ өөр бусад зүйлээс гадна ээж байхын тулд эмзү, сэтгэл судлал, шашин шүтлэг, заах арга барил, хөгжим, утга зохиол, урлаг, санхүү, засал чимглэл, үс засалт, жолоодлог, спорт, хоолны урлаг гэд маш олон зүйлд ямар нэгэн байдлаар гарсан байх хэрэгтэй хэмээн заажээ. Энэ нь хүүхдүүдэд гүн сэтгэл төрүүлсэн байна. Төгсгөлд нь тэр ээжүүдийнхээ өдөр бүр хийдэг хайраар дүүрэн олон үйлчлэлд баярлаж талархсанаа илэрхийлсэн зурсыг хүүхэд бүрээр бичүүлжээ. Хүүхдүүд өөрийнхөө ээжийг шин нүдээр харж эцэг их байх нь хичнээн үн цэнтэй зүйл гэдгийг ойлгосон болохыг Аби харсан байна. Тэр энэ жил энэ сэдвэр дахин хуваалцах хүсэл явуулсан бөгөөд 6 ангид захаар өргөцсөн юм. Аби өөрийн туршлагын талаар хэлэхдээ надад энэ дэлхийд эцэг их байх нь хоёр тавигдах ажил юм уу? Зарим үед бултах аргагүй төвөгшөх зүйл гэсэн ойлголтыг хүүхдэд олж авч байгаа мэт санагдаж байсан. Би хүүхэд бүр эцэг ихийнхээ хувьд хамгийн чухал эрхэм зүйл нь гэдгээ мэдрээсэй гэж хүссэн. Мөн би тэдэнд эцэг их байх нь хичнээн чухал зүйл болохыг хэлснээр эцэг ихийнхээ өөрсдийнх нь төлөө хийдэг бүх зүйлийн талаар мөн яад хийдэг болохыг ойлгох нь тусалж магадгүй гэсэн юм. Бидний харт башиглагч Мансон эмэгтэй хүнийг болон их хүнийг ялангуяа өөрийн ээжийг хүндэтгэн дэдлэхийн гайхалтай үлгэр жишээ билээ. Тэрээр хүн ээжийгээ мартсан байтлаа бурхнаа сэтгэл зүрхэндээ хадгална гэж үгүй. Хинж ээжигээ сэтгэл зүрхэндээ хадгалсан мөртлөө бурхнаа мартна гэж үгүй гэж хэлсэн энэ үннийг хүн бүр эрхэмлэн дээдлж явасаа гэж бихсэж байна. Яагаад хэлэх ёстой вэ? Яагаад гэвэл бурхан болон ээж гэсэн ариун нандин энэ хоёр хүн бүтээлт хайр, зөвлөслөл ба үйлчлэлд нэг бие адил хамтран оролцдог юм хэмээн хэлсэн байдаг. Бидний хамгаалах хэрэгтэй сүүлчийн зарчим бол гэр орны маань ариун нандин байдал юм. Бидний зарим үе тоглоомд хуу маягаар хэрэглэдэг нэгэн нэр томьёог өндөрт өргөх хэрэгтэй байна. Энэ нь гэрийн эзэн эзэгтэй хэмээх нэр томьёо юм. Бид эрэгтэй, эмэгтэй, өсвөр үеийнхэн болон хүүхдүүд мөн ганц бие юм уу гэрлэн гэрлсэн байхаас үл хамааран бүгд гэрийн эзэн эсвэл эзэгтэй байх боломжтой. Бид өөрийн гэр орныг тайтгалын болоо цэвэр ариун аюулгүй газар болгох ёстой. Бидний гэр орон их эзний сүнсээр бэлгсэн судраас болон сайн мэдээний суралцдаг мөн зааж сургаж хэрэгжүүлдэг газар байх ёстой. Бүгдээрээ өөрийн гэр орныг цэвэр ариун байдлаараа ариун сүмийн дараа орох газар болгон хамгаалцгаая. Эгч нараа, би энэхүү хожмын үед эмэгтэй хүмүүлж төрсөндөө талархаж явдаг. Бидэнд энэ дэлхий дээрх аль ч үеийн эмэгтэйчүүдэд урд өмнө байгаагүй өргөн боломж бололцоо өгсөн байна. Бүгд зоригтой зогсож гэрлэлд эцэг гих байхын эрхийн мөн гэр орныхоо хамгаалагчтан байснаар бурхны хант усыг байгуулахад гар бие оролцсон тусалцгаая. Бид их эзний төлөвлөгөөг хамгаалж түүний үннийг хойч үедээ зааж сургадаг зоригтой гойвшгүй бат дайчтан байх ёстой. Би Тэнгэрлэг эцэг амьд бөгөөд бидний хүн нэг бүрийг хайрладаг гэдгийг гэрчилж байна. Түүнийхүү Есүс Христ бол бидний аврагч бөгөөд гэтлэгч мөн. Би энэхүү гэрчлэлээ та бүхэнд Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.